Pa zašto onda tug? Otkud onda tug? Ako ti je nasušna potreba, hleb nebeski, to jest sam Kristus. Ako ti je ono što ti najviše treba, ima li neko da se požali da ga nema, da kasne, da je odustao, da je prevario, da je iznevjerio? Držimo da nema ni jednog. A otkud onda tuge kod nas? Nema otkud, sem ako naš hleb nasušni nije Hristos, nego neko drugi ili nešto drugo.
Radio Svetigora.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra, poštovani slušaoci, čućete predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Tuga udio prokletih, koje je održao u nedjelju 5. septembra u manastiru Podmajine.
Mi smo krenuli svi zajedno, to tako Gospod uredi, podstakne nekoga, pa ta misao krene, ako je usvojena, pa se tako razrađuje, pa to onda drugi prijima, pa podstiče. I tako se plete to, kažemo, naše zajedničko djelo, odnosno tako se širi zajednica koju crkvom zovemo, tako se taj organizam uvećava i uvijek uvećan snaži one koji mu pristupaju. A u crkvi pored Boga postoje i ljudi, tako da smo Gospodu u dijelu spasenja zaista svi potrebni i nema, da kažemo, pasivnih posmatraša. Mada, tako raspoloženje je poprilično prisutno i dosta snažno. I tako smo navikli gledajući televizor, jer kad gledamo televizor, čovjek je tu komotan, može da se izvali na svom trosjedu, može da jede koliko hoće, može i da zaspe, može da bude obučen kako hoće. A prosto nikoga ni za što ne pita. Samo gleda, posmatra, ustaje, odlazi, gasi, pali. I onda se takva osobina i takva loša, vrlo loša navika ukorili. I čovjek nekako bude zadovoljan samo kad posmatra. I onda ako neki čudom Božim i bude prizvan, mada danas zaista uvijek čudom Božim dolazim u crkvu, ma kada je crkva dijelom čudesnog gospoda i samo po sebi je čudesna, ali ovaj naš ulazak u nju čudesno je po sebi čudesan u čudnom. Gospod nas je na razne načine doveli sabra. Kao nikad do sad. Malo ko je došao, da kažemo, kroz neki katehetski proces, malo ko je uveden u crkvu, kažemo, onaj zakoniti najbolji način. Uglavnom smo uvlačeni potezanjem za kosu, za kožu, za kost ili za srce, kroz razna stradanja i razna iskušenja. I onda tako dovedeni, uvedeni u hram, opet povlačimo tu lošu i bolesnu naviku posmatrača. I ako nas neko pozove na neku aktivnost, vrlo smo troni da bilo što uradimo. Možemo ali da sve uradi vladika. Pa imam negdje ostalo to i zapamćeno, kad je mitropolit posjetio jedan hram saborni i pored svih onih obaveza, mislim mitropolitom Filohije, pored svih obaveza koje ima u ono vrijeme, danas hvala Bogu ima više saradnika i sad trudnika, onda su, kažemo, ti koji su navikli da samo posmatraju, prišli mu i pitali ga da li da prave briganice ili presukač, neki zrski kovač. A on je, onako duhovito, zatražio da mu donesu pa da on to umijesi. I kroz to može da se vidi jedna bolesna crta, koja bolesna može i da dovede do smrtnih posljedica. Jer u crkvi ipak potreban dvig, potreban je podvig, potrebno je kretanje. I zbog toga je mnogo važno da i sami ponešto uradimo. Gospod je uradio ono najvažnije, bez čega i naš trud ne bi imao nikakvog smisla, niti bi imali oko čega da se trudimo. A to je da je postao čovjek, da sam ga plotio i da je svojim domostrojem, domostrojem našeg spasenja nama obezbijedio izvanredne uslove za delanje, za podvizavanje. Tako da svaki naš podvig, ako ga ima, ili ako bismo htjeli da ga ima, uvijek se temelji na djelu Božje. Na onom što je Bog uradio, što je Bog nama obezbijedio. A u crkvi zaista postoje izvanredni uslovi. Možemo ih slobodno nazvati laboratorijski. Te stoga svaka pasivnost u crkvi ne može, a da se ne nazove velikom trskošću i velikom bolešću. Nažalost, ta pasivnost vrlo često poprima oblik umrtvenosti. To je mnogo opasno stanje. Nažalost, nerijetko kad vidimo u hramu mrtve ljude, bez ikakve, da kažemo, inicijative, bez ikakve želje za saradnju, bez ikakve želje za učestvovanje. Toliko bi toga moglo da se uradi i da se uradi u crkvi, kroz liturgiju se uradi, a da osjećaš da radiš svoje djelo, kao u svojoj kući. Što reče jedna monahinja, jednom ktitu koji je poklonio, sazidao konak i poklonio vrata za obnovljenu crkvu, a ona ga pita, monahinja, jesu li ti na kući ljepša, nisi na vrata? I on je bio dovoljno mudar i dovoljno pažljiv da shvati šta ga je pitala i priznajući da jesu ljepša, iako ona nije dalje ništa insistirala, ostavio je ta vrata u kamion, pa je donio posle nekog vremena odlična, mnogo dobra vrata od nekog izuzetno skupocenog drveta koje je prošlo razne faze sušenja. I jedno ih sva Bogu danas na tom hramu. Znači na hramu ljepša vrata nego što su na kući. Jer hram nam je bliži od kuće. Bog nam je bliži od bilo koga drugog. Te stoga i u crkvi bi trebali da se trudimo više nego što se trudimo u kući. Da ne govorimo tamo negdje na nekim tuđim njivama. Zaista tuđim. Suštinski tuđim njivama. To je ono stanje blodnog sina koji odrekavši se imovine očeva i njegovog nasljeđa, misleći da može sam uzeti svoj dio, a taj dio ne postoji, jer to je uvijek fantazija. Ne možeš od crkve uzeti, od Boga uzeti svoj dio, jer on ne postoji. I onda dođeš do one situacije u kojoj se našao bludni sin, da ne možeš da se nahraniš ni roščićima kojima se svinje hrane. A mi smo, braći i sestre, kao narod, došli upravo do tog stanja. Stanje gladovanja koje pripada bludnim, bludnici. Onima koji su se odvojili od kuće, koji se odvojiše od oca. I svu onu snagu i energiju koju su od Boga primili i koju bi trebali da realizuju zajedno sa darodavcem u crkvi, mi rastačemo ko zna kuda i ko zna sa kim. I zbog toga je došlo do čega je došlo. A jedno od osjećanja koja slijede tom promašaju i toj pogrešnoj procjeni jeste i osjećanje ili da ga nazovemo onako preciznim imenom, strast ili duh ili pomisao, kako se ona naziva u asketskim rasuđivanjima, a to je strast tuge. I počeoši da nabrajamo strast, pri tome na samom početku ograđujući se od nekog dubokog zahvata, nego prosto ređajući i ponešto rekavši o svakoj od njih, evo dođe smo i do petog duha ili pete zle pomisli ili pete u nizu od osam strasti, a to je strast ili duh tuge. Kad smo počeli da se ovako, ne kažem, nevješto i vrlo površno bavimo ovim problemima, za cilj smo imali prosto da ih nabrojimo i da se malo duže zadržimo na njima, zato što se na njima vrlo malo zadržavamo, a u isto vrijeme u njima se vrlo često potpuno nalazimo. I tu dolazimo i do istine, da što smo više porobljeni strastima, sve manje govorimo o njima. Za razliku od onih koji su dosegli do visina bestrašća, mislimo pri tom na naše svete oce i učitelje, podvižnike, blagočašće, askete, trezveno umne oce. Oni su se najviše bavili upravo tim problemima. Oni koji su, ponavljamo, dosegli do bestrašća, najviše su govorili o strastima. I zbog toga današnje čutanje, zloškutno čutanje, govori nam o tome da smo mi, braće i sestre, duboko uronili u to more strast. I da je tako, vidimo i po tome da, recimo, vrlo mali broj ljudi tu, ove druge nekako čovjek i doživi kao strast, recimo, črevo ugodije, črevo bijesije, gortano bijesije, stomak ugađenje, zovimo ga kako hoćete, blud, srebro ljublje, gnjev, nekako čovjek i može da ih prepozna kao neko strasno kretanje, mada u nekom vrlo deformisanom obliku i tumačenju, koje je vrlo daleko od svetootačkog tumačenja i analiziranja. A samim tim i nedovoljno da se ti problemi riješu, to jest da se izbavimo i oslobodimo i iscijelimo od tih strasti. Nego prosto može da bude samo jedna konstatacija da je to bio nalet strasti i ništa više. I nikud dalje u pozitivnom smislu, nego sve dublje i dublje. A što se tiče tuge, malo je ko prepoznaje kao strast ili kao dejstvo nečiste sile i vječno tužnog duha. Nego manje više svi primamo to kao posljedicu nekih stanja i kao nešto što je u tom trenutku normalno i eto prosto se živi. Tužan sam. I probamo da se oslobodimo od tuge na bezbroj potpuno pogrešnih, opasno pogrešnih načina. Pri tome, pokušavajući da se izvučemo iz tog tjeskobnog osjećanja, vrlo često produbljujemo našu lošu poziciju, uranjujući u još veću tugu, pa sve veću i veću koja poslije prerasta u jedan poseban stepen tugovanja koji se naziva uninije ili šamotinju. To je posebna strast, ona je pod rednim brojem 6 u ovoj klasifikaciji svetih otaca, mada je ona u slovu, kad god se govori o tim duhovnim kategorijama i zakonitostima, uvijek to treba uzeti uslovno, ali prosto zbog orijentacije mora postojati neka podjela. Strast uninije, čamotinje ili, kako je mitropolit Amfilohije preveo tu riječ, ili to stanje uninije kao gnjilost duše. Jedno vrlo teško stanje, mnogo teže od tuge. I ono ubija čovjeka vječnom smrću. Uninije stanje vječne smrti. Iz njega se vrlo teško izlazi, vrlo opasan i naporan duh. A do njega se dolazi kad iz tuge hoćemo da izađemo na pogrešan način. A mi koji smo u crkvi, braći i sestri, protiv svih strasti, naravno, treba da imamo jednu vrlo agresivno, da kažem u pozitivnom smislu, nastrojenje, a posebno protiv tuge. A zašto? Zato što je prilika za radost toliko velika, zato što je način da budemo radosni toliko, da kažemo, pristupačan i u neku ruku pojednostavan i opipljiv. Zato što je onaj ko jeste izvor radosti i sama radost, uključujući tu da je u isto vrijeme i ljubav, jer radost ne može da se odvoji, istinska radost duhovna i vječna, od ljubavi. Može da se raduje samo onaj ko ljubi i ko se sreće sa ljubljenim. I u tom jedinstvu ljubavi dolazi do radosti. Pa I onaj koga ljubimo, i onaj koji je prije nego što smo mi njega zavoljeli, zavolio nas, i on je tu sa nama u crkvi, neprestano, na jedan vrlo, da kažemo, pristupačan način. Postao nam je pričasan, pristupan, dohvatljiv. Tako da, u takvom ambijentu, biti tužan znači biti neko ko ne samo da ne postoje i ne prepoznaje Gospoda, nego neko ko je negdje u dubinama svog bića promašio temu, promašio ulaz. I promašivši pravi ulaz ušao na pogrešan. A pogrešan ulaz i pogrešna vrata vode u pogrešnom mjestu, gdje vladaju pogrešna i teška osjećanja, a to je prostor van crkveni, nazovimo ga tako, odnosno prostor pakla, to jest prostor prokletih. I zbog toga tuga u srcu pravoslavnih hrišćana jeste jasan znak da u tom srcu je sebi našao mjesto i na neki način svio gnijezdo duh tuge. A duh tuge je jedan od paklenih duhova. I zbog toga, kad god primitimo, braći i sestri, da smo tužni, uvijek se uplašimo od tog osjećanja. Pogotovo oni koji su prišli liturgiji. Takvo osjećanje je potpuno neprihvatljivo. Apsolutno, da kažemo, neprihvatljivo za nekoga koji je počeo da živi liturgiju, koja je sva prožeta radošću i ljubavlju i svjetlošću. I sve se to projavljuje kroz naše blagodarenje i slavoslov. I zapravo sam život u crkvi jeste slavoslovlje, blagodarenje i ona tuga koja je opravdana, a to je pokajnička tuga ili kako je sveti oci nazivaju radostotvorna tuga ili radosna tuga. Tuga po Bogu, kako kaže apostol Pavel, koja vodi spasenje, to je tuga zbog grijehova i nada na milost Božju, koja je opravdana tuga i nema nikakve veze sa onom drugom tugom, svjetskom tugom, demonskom tugom, koja umrtvljuje i sušuje srce. I srce i kosti. Zbog toga je vrlo važno da znamo da tuga ima uporište, evo baš danas u evanđelju koje smo čitali, govori nam na jedan vrlo precizan način, koji je uzrok tuge. A uzrok tuge je, evo da iskoristim priliku da citiramo i velikog među svetim ocima, svetog i prepodobnog Nile Sinajskog, koji je u svom rasuđivanju o duhu tuge i strasti tuge na jednom mjestu vrlo kratko, ali u isto vrijeme i vrlo duboko primijetio da je tuga samoljubiva, neispunjena, samoljubiva želja srca. I u toj definiciji, vrlo kratko je u isto vrijeme ponavljamo, vrlo duboko je, dati odgovor gdje je uzrok tuge. A uzrok tuge je na istom mjestu gdje je i uzrok svake druge strasti. A to je samoljublje, braći i sestre. Samoljublje kao pokretanje sila srca ili duha u potpuno pogrešnom smjeru. A sila duha, to smo ponavljali, a evo i sad da ponovimo, A i današnje evanđelje nas na to vrlo snažno, možda ovo koje smo jutro čitali, najsnažnije upućuje sila duha jeste ljubav. I ako se ona od Gospoda preusmjeri na bilo šta drugo, a to preusmjeravanje obavezno podrazumijeva i to samoljublje, onda dolazi do aktiviranja strasnih procesa. Jer posljedica neljubljenja Boga, i to na način kako nam je jutrošnje evanđelje, to je sam Gospod rekao i zapovjedio svim svojim snagama, ako ga ne volimo na taj način, automatski za posljedicu ima aktiviranje strasnih proces, odnosno deformisanje tih velikih, da kažemo, potencijala, energetskih potencijala srca. I oni uz pomoć onoga ko to jedno čeka i koji je uzročnik svega toga i koji je sam sebe iskrivio, mislimo na Satanu, i koji je svoje potencijale tada serafinske preusmjerio na sebe samoga, i onda umjesto svjetlonosnog angela postao izvor tame, izvor crnila. Isto tako i čovjek, braći i sestre, na gotovo identičan način, uvijek podstrekivan demonom, ali uvijek i sam odgovoran, kad god krene sebe da voli kroz samoljublje, uvijek postaje pričasan duhu Satanina. I onda počinje taj proces, to izrivanje energija srca u pogrešnom smjeru. I ono se prepoznaje i definiše kao strast. I zbog toga za liječenje od bilo koje strasti, podsjetimo se one prve, jer to je važno da naglasimo, kad govorimo o duhu tuge, treba da znamo i da podsjetimo da je on peti duh i da do njega dolazi ako se prethodna četiri lijepo i nesmetano budu razvili. I oni tim svojim razvijanjem predstavljaju odličan temelj ili preteče za duh tuge. Tako da čovjek ne može da postane tužan, a da prethodno nije postao rob prethodnih strasti. Zbog toga, recimo ako imamo čovjeka koji je sklon prvoj strasti, koja je, da kažemo, prva projekcija samoljubivog duha, a to je stomak ugađanje, koje na jedan onako vrlo plastičan način govori da taj čovjek ljubi sebe time što previše posvećuje pažnji svom stomaku. On je već rob samoljublja. I ako ne obrati dovoljnu pažnju na taj duh, onda će se, pazite, duh samoljublja, on postaje vezan za adske riznice. Kad kažemo riznice, mislimo uslovno riznice, na te adske potencijale u smislu duhova adskih, i kroz to nazovimo ga grlo samoljublje. Jer samoljublje jeste svojevrsno grlo ili ulaz u naše srce, ulaze duhovi ada. I poslije duha stomaku ugađa. Ako čovjek ne obrati pažnju na njega, mada nažalost danas malo ko obraća pažnju na njega, uglavnom je on, da kažemo, zadovoljan. Malo ko može da se pohvali da mu je izašlo na negda. Vrlo, vrlo malo ljudi. Uglavnom su svi robovi stomaku ugađa. Sad, eto da se ne zadržimo previše na toj strastima, da kad govorimo o bilo kojoj drugoj, uvijek moramo i nju spomenuti, jer ona je preteča i kroz nju i zahvaljujući njoj druga strast nastupa i proširuje svoju vlast nad dušom, samoljubivu. Potenciramo na samoljubiju jer ono je, brat i sestre, korijen svih strasti. Posluje stomaku ugađen. Htio ti ili ne htio. Misli o tome ili ne misli. Spremao se za to ili ne. Oni koji dilemu nemaju, već su spremni i eto ih na vratima. A to je duh bluda. I ušavši u čovjeka, ponavljam, u pitanju su adski duhovi, vrlo snažni prema onome koji je obesnažen samoljubljem, u njemu ne naišavši na dovoljan otpor i na snažan duh, biva poražen. Pri tome, ako se sjećamo, projava duha bluda je vrlo široka, braći i sestre. Nikako tu veliku grešku pravimo ako bismo duh bluda vezali samo za ono opipljivo i tjelesno padanje u blud. Ne, to jeste blud. Ali blud, odnosno bludna strast, nalazi sebi mjesta i zadovoljava se na razne druge načine. Da kažemo, kultivisane i donekle prihvatljive. Da i sad ne nabrajamo, jedan od njih je recimo i duh šale, šaljivost, ili to smjehotvorstvo, jedan neopravdana duhovitost ili smjelost, da ne govorimo o gizdanju i tim drugim pojavama, to je sve zadovoljavanje duha bluda. Tako da, nemojmo misliti, ako ne padamo tjelesno, da nismo, da kažemo, porobljeni tim duhom. Ne, naprotiv. Ako bismo uzeli malo da se posavjetujemo sa svetim ocima i drevnim i savremenim podvižnicima, malo bi ko mogao da se pohvali sa slobodne teritorije. Uglavnom, svi robujemo na ovaj ili onaj način. I onda kad čovjek pogleda to, onda vidi da sigurno i duh srebroljublja može sebi da obezbijedi uslov. Jer teritorija je značajno osvojena i duh srebroljublja lakše može da uđe. Govorili smo o njemu, a duh srebroljublja je, suština je oslanjanje na bilo šta drugo van Boga i van sile promisliteljske, sile Božije. I to je već srebroljublje. Kad se nadamo na nešto drugo i na nekog drugog. I to je čovjek značajno raslabno. A eto ti ga odmah iza srebro ljublja. Ponavljamo, sve ove strasti, braći i sestre, danas skoro da ne nailaze na otpor. Znači, potpuno dominiraju čovječanstvom, sem izuzetno malog broja ljudi. To govorimo potpuno odgovorno, vrlo malog broja ljudi. Do te mjere malog da se Gospod, sam Bog zapitao, hoće li kad bude dolazio naći vjeru, a kad kaže vjeru misli vjeru sa oslobođenog srca, jer teško je vjerovat, braći i sestre, sa porobljene teritorije, ostrašeno srce, ne može da vjeruje. Zbog toga, kad govorimo o strastima, uvijek da znamo da govorimo sa okupiranih teritorija. Da smo tu priču načeli u vavilonskom ropstvu, nadajući se oslobođenju i ulasku u sveti grad Jerusalim, čije se dveri i vrata nalaze nigdje drugo do u našem porobljenom srcu. Tamo je ulaz u nebeski Jerusalim, u carstvo Božije. Ali je pregrađen i da kažemo opkopan ili obzidan raznim bedenima koje predstavljaju strast. I posle srebroljube, kako smo rekli, i gnjeva, o gnjevu smo nedavno govorili, također jedna razorna energija i razorna strast, stoji strast tuge. A tuga, braće i sestre, i smatramo da ništa manje ne robujemo i njoj, jeste direktna posledica gordog duha, samoljubivog duha. Kad se ne ispuni neka naša razmažena želja, neka naša nehrišćanska želja, neka naša neliturgijska potreba i proziva, eto ti tuge. I zbog toga vrlo je važno, jer ako se izolujemo iz tog ambijenta liturgijskog, pa počnemo da govorimo o duhovnim problemima, gubimo tlo pod nogama. Zbog toga tuga, ona zapravo znači da čovjek ili nije prepoznao liturgiju i sve ono što se u njoj nudi i što mu je u njoj dato i obezbijeđeno i postoji kao neiscrpno i nepotrošivo. Čim postoji tuga, znači da je i samo ljublje u nama i tekako prisutno. Uzmimo praktičan primjer. Na svetoj liturgiji stao si pred sveti oltar na svetoj liturgiji i u svim onim prozbama u kojima učestvujemo, a kroz koje nas crkva podiže na jedan crkveni nivo svijesti i da kažemo crkveni nivo potreba, na jedan vrlo mudar i pedagoški izuzetno osmišljen način, kroz one jeftenije i one prozbe i sve one molitve koje sveštenik uznosi u ime naroda, koje kulminiraju u potrebi za sjedinjenjem sa onim koji je punoća blagoslova, punoća radosti, punoća života, to jest sa onim kroz koga je sve postalo, sa onim koji svemu što diše dah daje i svemu što vrijednost ima vrijednost daje. Stojimo pred njim, njemu se molimo, razne su prozbe tamo, ali glavno je, to napominjemo, ta da se udostojimo sjedinjenja sa njim, da se naš duh sjedini sa Božim, to je s njegovim duhom, da se naše tijelo sjedini sa njegovim tijelom, da se naše srce ispuni njegovom radošću, koja je, kako rekli smo, povezana sa ljubavom prema njemu. I ako su to naše potrebe, a smatramo da suština naših potreba jeste takva i da su to naše prirodne potrebe, sve drugo, brati se, sve druge potrebe, one su ili sporedne, ili sekundarne, ili potpuno, da kažemo, nenormalne ili neprirodne u odnosu na ovu. A ova je glavna, suštinska, nasušna potreba, tako je nazivamo u molitvi Otče naš, gdje kažemo po učenju Gospoda, hleb naš nasušni, daj nam danas. Kroz tu molitvu, molitvu Gospodnju, Gospod kao da nas je naučio, kao da nam je srce usmjerio ka toj glavnoj nasušnoj potrebi za hlebom našim. A naš hleb, braće i sestre, nije ovaj tvar, iako jeste i on, ali njega hoće i pas da pojede. Njega hoće i druga životinja da okusi. Kad kažemo hleb naš nasušni, mi prije svega mislimo na sveto pričešće, odnosno na samoga Gospoda. I zapravo u liturgiji, u svakoj liturgiji, međutim mi nismo kondicionalno pripremljeni za liturgiju, pa onda nekako izađemo dosta ošamućeni i sa popriličnim vakumom u glavi i u srcu, mada to ne bi trebalo tako da bude. U liturgiji se uvijek, ali baš uvijek, zadovoljavaju sve naše potrebe koje su sumirane u molitvi Oče naš i u mnogim drugim liturgijskim molitvama koje i narod pjeva i sveštenici izgovaraju, ponavljamo u ime naroda, to je divno tamo u molitvama liturgijskim Svetog Vasilija Velikog i Ivana Zlatousta. Tamo su sve naše potrebe izražene, onako izvučena suština. I pojavljena na jedan divan način, liturgijski način, vrlo uzvišen način. I zapravo po tim potrebama, braći i sestre, pravoslavni hrišćani se razlikuju od drugih ljudi. Ne razlikujemo se mi po tome što smo bolji, ljepši, pametniji. Vrlo često ništa od toga, nego se razlikujemo po potrebama i po načinu kako ih izražava, po ambijentu u kome se sve to odigrava. Mislimo prije svega na liturgiju i na hram i na realizaciju, odnosno ostvarenje tih naših potreba, to jest zadovoljenje istih. A hleb i tijelo, mislimo da ne postoji takva situacija da kažemo liturgija zakaže, da se ne desi, da Bog na molitvu ne da. Ima li neko od vas, od nas, tužnih, namrgođenih, ljutih, gnevljivih, depresivnih, malodušnih, razočaranih, kad se to čuje, ili oni koji su nepravdi izloženi, kako su to ružne osjećanje, to su svojevrsne psovke. Tuga je psovanje Boga. Roktanje, koje je tijesno povezano sa tugom, je potpuno antiliturgijsko raspoloženje. Te stoga, demonopodobno, ako liturgija poziva na blagodarnost, jednu vrlo utemeljenu i potpuno opravdanu i potpuno logičnu blagodarnost, roptanje je direktan znak da smo se sjedinili s protivnikom Božjim, koji kroz nas ropće na Boga. A imamo li pravo da ropćemo, braći i sestre? Ima li neko od vas, od nas, da mu se Bog ne nudi u svetoj liturgiji? Da mu se ne daje kao hleb nasušen? Nema ni jednog. A zašto onda tuga? Otkud onda tuga? Ako ti je nasušna potreba, hleb nebeski, to jest sam Hristos, ako ti je ono što ti najviše treba, ima li neko da se požali da ga nema, da kasne, da je odustao, da je prevario, da je iznevjerio? Držimo da nema ni jednog. A otkud onda tuge kod nas? Nema otkud, sem ako naš hleb nasušni nije Hristos, nego neko drugi ili nešto drugo. I zbog toga, braći i sestre, tuga je potpuno neopravdano osjećanje. Potpuno neprirodno osjećanje. Slobodno možemo reći potpuno neprihvatljivo osjećanje ili raspoloženje nekoga ko sebe naziva pravoslavnim hrišćanima. treba naglasiti da kad govorimo o strastima, ipak to govorimo u ambijentu pravoslavne crkve, jer van nje, izvan nje, govoriti o strastima na ovaj način potpuno je neprihvatljivo, jer bestrašće, odnosno vrlina, kao nešto suprotno strastima i nešto što je svojstveno našoj prirodi, nama potpuno prirodno, može da se ostvari samo u pravoslavnoj crkvi. Van nje sve je ostrašeno, braći i sestri, sve diše strastima. Pojam u vrlini je van crkve, to se desilo i ranije, za vrijeme Noja i u ono vrijeme kad su glavni gradovi bili Sodom i Gomor, kao oni koji su diktirali dobro raspoloženje. Danas vidimo da se to raspoloženje ponovo vraća. Tako da van crkve strast je vazduh, a o vrlini se može govoriti samo u pravoslavnoj crkvi, jer je istočnik vrlina ona sama, to jest glavanje, ili budimo precizni, sam Hristos, ovoplođeni Bog. I zbog toga, prvo raduj se. Kad smo čuli, braći i sestri, ajde neka neko učestvuje, neka ne bude samo posmatrač, ako zna. Kad smo čuli, prvo raduj se. Tako je. Arhangel Gavrilu, raduj se, blagodatna, u trenutku začeća Gospodnjeg, od Duha Svetoga i njene prečiste krvi. To je, braće i sestre, prvi trenutak radosti. I od tog trenutka, ili od toga, ako hoćete, mjesta, od utrobe Presvete Bogorodice počinje radost, počinje radovanje. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naša. I taj plod, braći i sestre, jeste sam Hristos, Bogo čovjek, i on raste u našim liturgijskim sabranjima i mi ga uvijek beremo, kad god se saberemo oko te tajne, i njime naslađujemo i njime naše srce ispunjujemo radošću. I zapravo nemoguće se radovati istinskom radošću, pravom radošću, vječnom radošću van Gospoda, van pričešću. Ako hoćete, van onoga koga je Presveta Bogorodica nosila i nama rodila. Van njega ne postoji radost. Sve je tuga. I to teška tuga. Crna, teška tuga. Zbog toga, ako hoćemo da se iscijelimo od strasti tuge i uopšte od svih strasti, da sad ne govorimo o gordosti, prštini i uniniju, od svih strasti treba da se uključimo u liturgijski život. Na jedan dubok način, nemojmo porošiti, nemojmo mehanički, nemojmo onako ko na nekim trakama, samo pokret. Uključimo se malo, braće i sestre. Uđimo malo srcem, jer vidite, liturgija kaže gore imajmo srce. A gore podići srce ne možemo ako je u njemu, da kažemo, smješteno i uskladišteno mnogo šta što mu ništa ne treba. Razne nametnute potrebe, razna pogrešna osjećanja, riječju, ako je srce obremenjeno strasti. Kako će mu podići srce ako je obremenjeno strasti? Kako će tužan čovjek, tužan zbog samoljublja, podići srce gore? Ono mora da je rastrećeno. Zbog toga život u liturgiji moguće samo uz borbu protiv strasti. Sama liturgija pomaže u tome. I te kako pomaže? Rekao smo, van nje nemoguće se boriti protiv strasti. Kad kažemo liturgije, mislimo crkva. Jer crkva ne može da postoji odvojeno od liturgije. Zbog toga svaki onaj ko smatra da je moguće da bude pravoslavan, a da ne bude liturgijski utemeljen u crkvi, on je sebe obmanuo i prevario. Či liturgija je crkva, crkva je liturgija. To treba da nam bude jasno. Borba protiv strasti moguće samo u crkvi blagodatnim silama Duha Svetoga, koje nam se daju kroz svete tajne, i što je još mnogo važno da naglasimo, jer danas je taj aspekt duhovnog života ugrožen, a to je asketski metod ili pravoslavno podvižništvo. Ne možeš živjeti u liturgiji bez podvika. Ne možeš, kad kažemo živjeti, ne možeš osjetiti liturgiju. Ne možeš je srcem razumjeti, jer liturgija se, braći i sestre, srcem doživljava. Ne kaže se bez razloga, gore imajmo srce. Mi često na taj poziv dižemo gore razum i um, da ne govorimo o dizanju suve plote, suvoga tijela, nada mnogo često samo tijelo smo učestvujemo u liturgiji, nego gore imajmo srce. A da bi se srce podiglo, moramo ga očistiti od strasti. Zbog toga liturgijski život je tijesno povezan sa podvižničkim životom. Mada u jednoj dubljoj definiciji i u dublje poimanju liturgije negdje se podrazumijeva da je podvig nešto što pripada liturgiji. Jer Bog je svojim podvigom, braće i sestre, pa ga vrlo često nazivamo podvigom položnikom, uredio naše spasenje svojim podvigom. Nije sa nebesa napravio ambijen, nego obogođenje, stradanje, posto, 40-dnevni. Svim onim što čitamo u Svetom Evanđelju, velikim gonjenjima, velikim i teškim situacijama, velikim siromaštvom, velikim bdenjima, velikim molitvama, velikim stradanjem, velikom i strašnom krsnom smrću, silaskom ulaz i njegovim vaskrsenjem i vaznesenjem obezbijedio nam je, naravno i pedesetnicom silaskom Svetog Duha, obezbijedio nam je crkvu, uredio crkvu. Tako da, kad to pogledamo na taj način, potpuno je normalno i logično da se i od nas traži neki trud. Jer Bog je svojim podvigom, svojom krvi uredio sve to da bi ti mogao da mu priđeš. A to prilaženje, braći i sestre, se također projavljuje i dešava kroz naš podvig. Kretanje ka Gospodu, a podvig i borba protiv samoljublja koje te odvaja od Boga, koje ti snagu srce usmjera u potpuno pogrešni pravac, u potpuno pogrešnom smjeru. Zbog toga suština pravoslavne askeze, pravoslavnog podvižništva, ko bi to sve trebali da svedemo u jednu riječ, jeste borba protiv samoljublja, tog iskrivenog kretanja energije srca i preusmjeravanje istih ka Bogu kroz ljubav prema njemu. A ljubav prema njemu se pojavljuje kroz poštovanje njegovih svetih evanđelskih zapovijesti. Jer Bog je rekao, ko mene ljubi, zapovijesti moje držat će. I imamo, braći i sestre, vrlo praktičan model da se ne bismo zanosili u neke abstrakcije. I imamo vrlo praktične modele. Nedavno se jedan brat žalio kako ima problem sa svojim rođenim bratom po pitanju podjele neke imovine. Došao pravoslavanje, pričešćuje se, krštenje, hoće čovjek dušu da spasi. Vjeruje na će. I na ispovijesti izraže problem kako sa bratom ne može da se dogovori, pa su to uzeli sudovi da rješavaju. Apostol Pavle fino rekao, sram vas bio, sudovi da rješavaju. Nemate crkvu, nemate starješine. Kad nemate vi u glavi, u srcu, eto vam sveštenici. Eto vam episkopi. Sram vas bilo, sudovi vam rješavaju problem. I to oni, kao kaže apostol Pavle, koji u crkvi ne znače ništa. Jer vi, braći, se dobro znate da u crkvi, recimo, predsjednici, ministri, da ne navodimo svo dužno poštovanje tih odgovornih funkcija i oni koji se osmjeliše da takvu odgovornost prime na svoje pleće, vjerujemo i sa svješću da će biti ispitani na dan ispitivanja, u crkvi ništa ne znači. Više od onoga što znače svi Bogom prizvani i u ime Svete Trojice kršteni. Ali u crkvi imaju svoje mjesto pred Bogom, kao i svi drugi. Vrlo često, kako je Sveti Ivan Zlatusti znao u svojim besedama da naglasi, i mnogo manju poziciju nego onaj, da kažemo, prosti trgovac, koji može da priđe caru na carima, da primi njegovo tijelo, a onaj bogati vlastelini knez, zbog grehova, koje ta pozicija vrlo često nosi sa sobom, stoji na kraju i ne prilazi. I mi koji smo u crkvi, konkretno taj brat, on je taj svoj problem predao sud, da sud rješava između rođene braće. I pita kroz ispovijest kako, šta dalje. I rekoše mu, brate, u evanđelju je tamo Gospod to kratko rekao. Ako neko traži, kamo je ako brat traži i prvi i drugi ispravac, daj mu i drugi. Uzmi i znajmi neku garsonjericu, pa živi tamo ko na svetim nebesima, pun blagodati Božje. Srce će, ako ispuniš tu zapovijest, naravno, srce će ti se ispuniti takvom blagodati, da više nećeš znati jesi li u garsonjeri ili u nekoj ogromnoj prostranoj vili. Jer blagodat koja bude u srcu zbog ispunjene zapovijesti, a kroz ispunjavanje zapovijesti primaš i blagodat onoga koga ljubiš kroz to ispunjavanje, jer se pojavi ljubav prema njemu, posjetio te, kako kaže na jednom mjestu, i ući ćemo u njega, u njegovo srce. Nastavit će se, braći i sestre, presveta Trojica. Zamislite srce u kome mjesto nađe presveta Trojica, dobitel. I zbog toga to je tajna zatvornika i onih peštarnika koji su tražili izuzetno skučen ambijent. Zašto? Jer su u srcu dočekali samoga Boga. I njima je svaki detalj suvišan predstavljao veliku smetnju i odvlačio pažnju od onih koji su mu došli i posjetili ga i žive u njegovom srcu. Zbog toga vrlo ispošteni prostor pustinje, pećine, gudore zemaljske, jer je u srcu samo nebo smješteno. I tom bratu daduše pouku da tu priču vrlo kratko riješi. Šta je sporno? Dva sprata kući. U redu. Šta brat traži? Traži i prvi i drugi sprat. Jesi li hrišćanin? Jesi. Jesi li anđel? Jesi. Šta je Bog rekao? Da da. Hoćeš da daš? Da da. Daj. Završena priča. Da. A počinje druga. Malo si dao i to je vrlo važno da naglasimo, braći i sestre. Jer to je jedna mistična komunikacija. Ako tu zapovijest ispuniš ili neku drugu u njoj slici, oprostiš, okreneš obraz na šamar po jednom, ako se moliš za neprijatelj, ako trpiš, ako nosiš krst, riječi, sve zapovijesti, ako ih ispunjavaš, odmah se prima, braći i sestre, blagodatna sila, blagodatna energija. Jer ispunjavanje zapovijesti nikad ne ostane nepotvrđeno i u srcu ne posvjedočeno. Vjerujem i nadam se da među nama ima oni, nažalost, to moramo da primijetimo, vrlo mali broj, oni koji žive po svetom evanđelju. Jer evanđelje, braći i sestre, vrlo praktična nauka. Skroz je delovna. I tu za svaku situaciju postoji direktan odgovor. Naravno, koji poziva na jedan širok potez. Jer hrišćani, Boži sin, to su široki ljudi, braći i sestre. Široki ljudi, to su carski sinovi. Možete zamisliti kakvu širinu ima neko ko Boga ima za oca. I ko srcem osjeća da mu je Bog otac. Ne tjelesni roditelji. Tjelesni roditelji su staratelji, kako ih naziva sveti vladika Nikolaj. Oni imaju svoje mjesto i treba im prinositi dužno poštovanje. Ali on je roditelj, staratelj, a Bog je otac. I nikad čovjek ne može tako da doživi očinstvo koje se odnosi na Boga oca, ponavljamo, nikad to ne može da doživi u odnosu na tjelesne roditelje. Nikad. To može samo da mu pomogne da svijest i srce razvije. Ali to ne može se poređati. Kako še ima onaj kome je Bog otac? Koji ima kao nasljeđe. Kako kaže na svetoj liturgiji na kraju svešnika Bogoslovija, kaže spasi Bože narod svoj i blagoslovi nasljeđe svoj. Da. Naše imanje je Božje imanje. U onoj mjeri u kojoj mi to možemo da primimo. Jer hrišćani su carsko sveštenstvo, narod, bogat narod, ali bogatstvo koje nose u riznicama src. Zbog toga je srebroljublje tako paklena strast. I zbog toga je Juda jadni poginuo i mnogi drugi, jer je počeo da zvekeće onom kesicom novca praznog srca. I zbog toga smo i mi svi, braći i sestre, u velikoj opasnosti da ne prepoznamo srce kao riznicu i Boga kao blago. Jer Bog je naše blago. Mi veliku grešku pravimo i zbog toga tugujemo kad od Boga tražimo ovo ili ono. Šta mi se od Boga ne tražimo? A to je posljedica samoljublja. Zar mi je tražimo zdravlje? Naravno, treba ga tražiti, ali vrlo često bude pogrešno. Tražimo od Boga zdravlje. Pogledajte kako je to jedna samoljubiva molitva. Da budem zdrav. Za Boga te baš prik. A ako može da te iscijeli, ko je on, kako mu je ime, ima li oce, je li stradao ili nije, je li bio žeden na krstu, je li tražio vodu, je li je dobio, je li pljuva, je li šamara, je li mu trnov vijenac na glavu nabijan, jesu li mu ekstri prolazili kroz ruku, kroz ruke i kroz noge, je li mu rebro probilo koplje, za to te baš prik. Ako je Bog, ako može da me iscijeli, pa da idem kući svojim poslom. Strašno samoljubi. Pakveno samoljubi. I ako ne dođe do toga, tuga. Tužan sam. Samoljubi, brati i sest. Bolest u bolest. Nesreće u nesreće. I uopšte to traženje od Boga nečeg što nije on. Uvijek je samoljubi. Može to da se prenese i na duhovne orale. Tražim, a posebno je to tu opasno. Mnogi su se tu zapojeli. Danas pogotovo za priču. Tražimo neke duhovne darove. Da mogu ovo, da mogu ono. To isto pogrešno. Tražiš da budeš, ne znam, u nekoj vrlini i da se sa tom vrlinom okitiš. A za Boga te baš briga. Opet samo ljubi. I ako se to ne ostvari, ako hoćeš da budeš isposnik, to ti želi. Da ja budem isposnik. I ti se moliš Bogu da ti da taj dar. Taj pogrešno. Potpuno samo ljubi. I Gospod ti dopusti da ne samo da nisi isposlen, nego da počneš da se pumpaš nago za godinu dana da dobiješ 30 kg na težini. Zašto? Povuka je svoju blagodat, jer ne možete gledati tako samoljubivo, uslovno rečeno. I duh samoljublja, duh stomak ugađanja, bukvalno jede iz tebe samog. I tako te smirava. To je jedan metod božanske pedagogije. I zašto? Zato što si htio da budeš sposnik i da se time dičiš. Jedna potpuno, da kažemo, deformisana asketika, nazovimo je tako. Opet, posljedice samoljublja. Iako ne možeš da ostvariš taj podvig, koji si počeo da se gojiš, ti tuguješ. Tuga. Nije ti se ostvarila samoljubiva želja, kako kaže prepodobni Nil Sinajski. Zbog toga, brate, se je vrlo važno od Boga tražiti njega samog. Ima tamo na kraju svete liturgije gdje sveštenik u ime naroda govori pored ostalog daj nam da se još prisnije pričešćujemo tobom u nezalezni dan carstva toga. Pazite kakva je to želja, kakva je liturgija. Liturgija je strašno vaspitanje, braći se, jedan vrhunski čas pravoslavne pobožnosti. Samo što ga mi, nažalost, malo kao tako doživljavamo, kao čas. Daj, pazite, pričestili smo se, primili smo Boga u sebe, i nekako kao da još više tražimo da se sjedinimo sa njim ko se riječi i daj nam da se još prisnije pričešnjemo tobom u nezalazni dan carstva tog. Pazite kako to potpuno suprotno od samoljubive želje. Želja da se sjedinimo kao zajednica, ne kao ja sam ili kao ti sam, nego kao zajednica da se pričešnjemo. Kako je to jedna potpuno suprotna strana, jedno potpuno suprotno osjećanje od onog samoljubivog, koje ponavljamo uvijek u korijenu tuge. Zbog toga mi tugujemo jer su nam žele, braći i sestre, pogrešne. I treba i dobro preispitati i dobro naštelovati. Vidite šta mi želimo. Jer nama su mnoge potrebe nametnute. Mnoge potrebe nametnute. Od svijetlja, pogotovo svijet. Pogledajte samo te, da kažemo, ne znam kako se to naziva, te programe koji nameću potrebe, neki novi proizvod, pa reklama, pa marketing. Šta je marketing? Uvlačiti novu potrebu. Zašto? Zato što te time odvaja od Boga. Uzimate, jer to je sve djevolska robota. I to iz djevolskih laboratorija izlazi. Djevo odlično zna kako treba čovjeka da ošteti. Namećući mu potrebu i igrajući na sigurnu kartu, a to je samoljublje. I poslije kad to ostvari, čovjek je lak plin i uvijek ga ima kao potrošač. I ništa lakše, broći sestri, nego napraviti potrošač. Pogledajte samo narkomana, kako je to je perfidan moment. Čuo sam nedavno za nekog advokata koji je smetao nekim krugovi crni. I onda su ga vrlo perfidno navukli, kako se to kaže, na heroin, na silu i na sigurno, ubrizgavajući mu nekom izvesnom periodu heroinu krv i pusti. To je igra na sigurno. I on više nije predstavljao smer, postao je narkoman. I sva njegova briga bila je da nađe neophodnu dozu. One potrebe koje prije toga imao, koje su također bile podešne, produbljene su kroz još dublje samoljublje i tu je završeno. I tuga, ako se ne nađe ono što je zadovoljava. Zbog toga svi treba da vidimo zbog čega smo tužni. Ako smo tužni, zbog čega smo tužni. I da tražimo uzroke i da ih polako demontiramo u liturgijskom ambijentu. Upoređujući tu potrebu sa onom našom nasušnom, koju možemo uspodriti, naravno, uspodriti opet da nađemo nasušnu potrebu, zbog toga su braći i sestre i dati postoji, zbog toga je sve u crkvi ustanovno, da bi nam lakše bilo da razgrnemo srce, da razgrnemo pepel, ili vrlo često da razbijemo kamen i led oko srca, da bismo došli do njeg, do njegove suštine i do naše suštinske potrebe, a to je potreba za Boga. I to mnogo precizna potreba, jer vidite, srce krštenog čovjeka, mada, kako oci uče, duša je po prirodi hrišćanka, ali kod krštenog čovjeka, on je bukvalno vezan za Boga, samim srcem, i on bez Boga uopšte ne može da funkcioniš. Ali to se kroz strasti nekako rastvori, uđemo u maglu, onda više i ne znamo što tražimo. Tako da je proces očišćenja od strasti zapravo proces potriježnjenja. A pijan ne zna komu glavu nosi, dok trijezan zna. A trijeznimo se od pijanstva strasti i onda srce vrlo precizno prepoznaje Hrista u crkvi. Zbog toga pitanje života u liturgiji jeste tijesno povezano sa pravoslavnom askezom, odnosno borbom protiv strasti, to je očišćenjem srca. Jer očišćeno srce prepoznaje Boga. Ne moraš ti njemu više mnogo da pričaš. Danas, kad smo srcem uronjeni u strast, priznajmo to manje više svi, govorim onima koji su crkvi, ponavljam, svijet van crkve, on je, vrlo često koristimo tu, da kažemo, taj uvid svetog Ignjacija Brjančaninova, sve što je van crkve je posjed ada. Tek kroz krštenje i ono raduj se blagodatna čovjek izlazi iz tog ambijenta. Ali mi koji uđemo u crkvu možemo i dalje da ronimo u tom moru strasti. Nije se krštenjem riješen. Zbog toga danas je, ne kažemo, primjetno da mi koji smo poprilično uronjeni srcem u strasti, sve više gledamo da vjeru, liturgiju i pravoslavno predanje tumačimo na intelektualnom nivou. I tu nikada se dogovori. Danas imate bezbroj varijanti. Bezboj nekih, kako kažu, struja i pravaca. Te jedni govore ovo, a drugi opet smatraju ono. Ovi misle da treba ovako, a oni opet onako. Ovi kažu da se treba pričešćivati ovoliko, oni onoliko. Ovi kažu da liturgija treba se služi ovako, oni onako. Ovi stavljaju akcenat na jedno, drugi na drugo. I tako bezboj nekih situacija. Zašto je to tako, braći i sestre? Zato što je srce u strastima. A Boga ne možeš da razumiješ sa ostrašćenim srcem. Liturgiju ne možeš da doživiš, to jest da živiš ostrašćenim srcem. I onda se stvara taj veliki pritisak u umu i u razumu. pritisak koji se reflektuje kroz strahovitu rasijanost ili metež raznih ideja i koncepcije. I kad pogledamo mirnoću i doživljaj i riječi svetih otaca, i to je, braći se, kad kažemo sveti oci, to je čovjek koji je uradio dobar posao, to jest koji je svoje srce oslobodio od strasti i on vidi srce. Šta kaže blaženstvo? Ajde neka neko doda od vas vezano za srce. To je isto tako, srcem i Hristo se zove Bož i Duh da obnovi u meni. Blaženi Hristi srcem jer će Boga vidjeti. Vidite kako se to sve od Duha Svetog date smjernice. Jer samo čisto srce može Boga da vidi i o Bogu ako treba da zbori, mada nije na svakome da zbori. Dosta je da ga vidiš i da se njime naslađuješ. Ima ko u crkvi zbori, to je već pitanje Duha Svetoga i njegovog promišljenja crkve, pa izabira, da kažemo, svoje služitelje i za tu funkciju, da kažemo, govorenje o Bogu ili poučavanje, to su posebni darovi. Ali svi imamo priliku da vidimo Boga u sebi. I ako ga vidimo u srcu, braćo i sestre, lako će nama biti da se orijentišemo, da nađemo svoje mjesto u crkvi. Neće biti potrebe da nam se mnogo priča. Pogotovo ne o tako, da kažemo, sekundarnim stvarima. Mi smo od sekundarnog danas napravili primar i kad vidimo kako sveti oci mirno govore, da kažemo, pouzdan, utemeljen, očišćenim srcem i vidimo jedno, da kažemo, neurotično okretanje savremene misli. Ne možemo da ne primijetimo da je uzrok upravo u neočišćenom srcu. I zbog toga poslušajmo svete oce, braći i sese. Poslušajmo svetu predanju. Poslušajmo svetu liturgiju. Čistimo svoje srce. Očistimo ga od strasti. Imamo i divne metode. I zbog toga prosto smo ove večeri i da kažem ovaj ciklus nekako usmjerili na tu stranu najviše zbog toga da bismo strasti prozvali i da bismo ih nazvali njihovim imenima. O borbi protiv njih, o metodu ima mnogo da se kaže. Ali kako govoriti o metodu kad bolest ne smatraš bolešću? Ili kad uopšte ne znaš da ona postoji, a teško si bolestan, to je najveća opasnost za nekoga koji je teško bolestan, a ne zna da je bolestan. Su velike opasnost, jer tu i smrt neće da okasne. Zbog toga za početak je vrlo važno da znamo koje su to strasti, da znamo da tuga nije jedno stanje to koje se podrazumijeva, nego da je u pitanju problem, duhovni problem. I da ga treba rješavati i da je problem u nama, a ne u onome ko nas je podsjetio na problem. Jer bližnji koji izazove tugu, gnjev ili bilo što drugo u tebi, on ti samo ukazuje da imaš problem i od velike ti je korist i treba se moliti za njega. Jer je Bog preko njega ukazao na problem, kao problem. I da ga treba rješavati, jer Gospod će i sredstva za rješenje da da. Tako da, i što se tuge tiče, jer mnogo nam je narod tužan, braći i sestre, mnogo je tužan, mnogo je potišten, mnogo je, ali kažem, depresivan, to se danas tako naziva. To je tuge. Jer savremena psihologija kao jedna, što kaže Vladika Nikolaj danas u nekom razvijanju, to je neka, ne znamo kako da nazovemo taj pokušaj savremene psihologije, ona ni sama ne zna što hoće, nego nekako se pojavio neki prostor koji je trebalo nečim popuniti. Nema crkve, pravoslavno predanje potpuno i ignorisano, a duša emituje nad sebe, govori da je ona prisutna, nismo samo tijelo, nismo samo plod. I onda ajde popuni to nečim što se naziva psihologija, pa i psihijatrija, sem tih neuro varijanti i one vrlo ograničene kad su ovi problemi u pitanju, nigdje ne možete čuti da će neko da tugu nazove strašću, a kamoli da uspostavi dijagnozu koju sveti oci uspostavljaju i u skladu sa njom da daju terapiju. Mada jedno ignorisanje liturgije već sobom govori da je u pitanju neko kome je terapija potrebna. I dobrim dijelom svima onima koji sebe nazivaju terapeutima i u užem i širem smislu, pa čak i prosvetiteljima, u užem i širom smislu potrebna je i terapija i prosveta, potrebna je svjetlost. A svjetlosti nema van crkve, svjetlosti nema van sunca, a nema drugog sem jedno sunce, a to je Hristos, sunce pravde. I u svetoj liturgiji sve je tom svjetlošću obasjano i nema tu, braće i sese, nikakve tame, sem srdaca oni koji dolaze sa otvorenim dverima svoje duše da prime tu svjetlost i da i sam svjetluje, da svjetluje vrlina, jer zrak tog sunca, odnosno blagodat Božja, ako se primi, ona se emituje, to je vrlo važno da znamo, to je jedan isihastički metod, isihastička ili pravoslavna poruka, da se vrlinom svjetli, jer vrlina je snaga, vrlina je svjetlost, koja iz Boga ishodi, braći i sestre. I tako se mi sjedinjujemo sa Bogom, kroz evanđelske vrline. I kako je divno sveti Filotej Sinajski, jedan divan svetitelj, iguman sinajskih kaluđera, trezvenumni otac, primijetio u jednom njegovom slovu da su sve zapovijesti koje je Gospod dao usmjerene na iscjeljenje srca i direktno napadaju đavola. Svaka zapovijest je direktno usmjerena na đavola, ali gdje ga gađa? On je pogođen, što se tiče, jednom je pogođen i tako pogođen uvijek u sve obilježen. Nego ga pogađe u našem srcu, ako ga u njemu ima. I dok ga ima, ta zapovijest se sa naporom izvršava. Ili, ako se uopšte ne izvršava, znači da je đavo u srcu. Ako ne možeš da ispuniš evanđelsku zapovijest, bilo koju, znači da je u srcu onaj koji je mrzi i ko se njoj protivi, a to je đavo. To, braći i sestre, vrlo važno da naglasimo, jer to govore ozbiljni oci. Danas ima raznih nekih, da kažemo, dijagnoza i raznih nekih viđenja. Ovo je ozbiljno mišljenje trezvenumnih otaca, koji govore iz potpunog opita. Znači, ako ne možeš evanđelsku zapovijest da izvršiš srcem, ili nećeš, ili potpuno ignorišeš, đavo je u njemu. Ako izvršavaš sa naporom, a ima želju, znači da se đavo polako povraća. I to je početak pravoslavnog podvižništva ili duhovnog života, to jest duhovne borbe. Jer sva duhovna borba, braći i sestre, je usmjerena na srce. Ide oni preko tijela, ali je usmjerena na srce. Da bi se evanđelje, odnosno zapovijest evanđelska, to jest volja Božja, prunijelo u srce i da bi srce počelo da radi po zapovijesti Gospodnje, da mu to bude, da kažemo, potpuno prirodno svojstvo, evanđelska zapovijest. I tako se srce čisti. I sve one evanđelske zapovijesti koje su sumirane u ove dvije koje smo jutro čuli na svetom evanđelju, ljubav prema Bogu i prema bližnjem, one direktno napadaju đavola. I toga direktno napadaju i na svim ravnima. Duž cijele linije fronta, koje je naše srce, je onaj ko ljubi Boga svim svojim bićem, srcem, umom, dušom, i bližnjega kao samog sebe, on je pobjedio. On je djavola potpuno satrao, jer takvo osjećanje je znak pobjede. Zbog toga, težimo tome, braći i sestri, prije svega izučimo evanđelje, uzmimo sveto evanđelje, uzmimo riječ Božju. To ti je najveće što imaš u kući. Ako ima neko sveto evanđelje u kući, Novi Zavet koji je platio 5-6 evra, to mu je najveća vrijednost u kući. Od toga nema ništa veće. Treba ga čitati, treba izučavati te zapovijesti. I treba se truditi da se ono stvara, da se unese u srce, da se živi po njima. I tako, braće i sestre, se mi zapravo spasavamo i sjedinjujemo se Bogu. A još kad bude liturgija, da se pričestimo, eto odjek u srcu, pa se ta zapovijest još lakše ostvari. Potpuno drugo iskustvo imaju podvižnici i pozari. Jer imamo pozare u crkvi i podvižnike. Podvižnik kad se pričesti svetim tijelom i krvom Gospodnjom, prethodno se boreći sa strastima, pa kad se pričesti, iako je zdravlja, jer borba podrazumijeva i primanje udaraca, i nanošenje rana, i primanje rana, i nanošenje, podvižnici su uvijek, da kažemo, uprani od borbe, od baruta, iscijepani, pocijepani, rascupani. Ali borec i uopšte nije stalo kako izgledaju, jesu li fini, jesu li dotjerani, nego se bore. I oni kad, to su popolo drugi doživljaju liturgije, čovjek koji stoji kao podvižnik i onaj koji je tu, a ne zna zašto je tu. Tu je da bude zdrav, kako rekli smo malo, da ozdravi. A vrlo često nam se pročita molitva kao jutros, što je jedna sestra tražila molitvu, poslije liturgije. On kad primi priječešće, on u srcu osjeti, znate, blagodat Božja, koja mu pomaže, koja ga gura u toj borbi, koja ga štiti, koja mu daje još veću snagu za borbu i za napad i za juriš, a ne juriša na bližnje, što mi vrlo često radimo. Pričestimo se Bogom, pa juriš na bližnje, kroz osvećivanje, kroz klevetanje, kroz razne druge stvari, strašne stvari. Nego juriš na srce, uzeći barijak neke nove evanđelske zapovijesti. I onda, braći se, sve to ima smisla. Ako tako ne krenemo, ako tako ne živimo, nismo promašili te, promašili i zloupotrebljavamo ono što nam je Bog dao vrlo ozbiljno i vrlo svešteno. Da skrnavimo svetinje, a vrijeme je svetinje. Vrijeme koje nam je dano, braćo i sestre, je svetinje, jer u njemu treba da se osvešta. Svaki trenutak koji je propušten, da ne kažemo koji je zloupotrijebljen, je skrnavljenje svetinje, jer vrijeme je svetinje, iako ono prolazi, ali kroz njega se osveštavamo i postajemo vječni, kroz njega se obožujemo. Zbog toga, poštujmo i vrijeme i poštujmo vječnost koja nam je kroz crkvu postala, da kažemo, upitljiva i pričasna. Koristimo vrijeme da se oslobodimo od troležnih osjećanja, od strasti, da primimo blagodatnu silu Božju, da primimo vječne vrline. Jer vrline daje, to je vrlo važno da naglasim. Zašto? Jer stalno se u crkvi govori o vječnosti. Vječnost, vječnost, vječnost. Carstvo nebesko, carstvo nebesko, carstvo nebesko. A vječnost, braći se, čovjek ne može da razumije, ako je ne osjeti. Jer vječnost je pojam koji potpuno ne razumije. Možemo da pričamo o njoj, koliko su samo filozofi, znate, kako su sve glomazne konstrukcije, ali tu potpuno, da kažemo, bolesno, kažu sveti otci, guncanje, ta jelinska mudrost, kompletna jelinska filosofija, totalno guncanje, nego niko ne pita svjedoci što oni misle, pa se zaletimo danas čak, nažalost, evo i jedna naša sestra ode da studira filosofiju. To je sistematsko izučavanje prelesti. Samo nekim izuzetnim situacijama gdje su jaki umori koji mogu da to izuče radi odbrane stava. A to su izuzetno rijetki ljudi i izuzetno snažni, smireni umori, Bogu prosvećeni, pa mogu da se štite od tih jakih, da kažemo, koncentrisanih demonskih energija koje su fokusirane u raznim filosofskim sistemima. Zbog toga je vrlo važno kad govorimo o vječnosti. Vječnost je osjećanje srca, a srce može da osjeti vječnost samo ako primi ono što jeste vječno. A to je energija, braću se, odnos, energija Božija, koja se prima, nosi i projekuje kroz vrlinu. Čovjek koji ima vrlinu, daj Bože da ima sve vrlinu, čija je kruna ljubav, a ljubav prema Bogu i prema bližnjima, ono u sebi sadrži sve vrlinu. Čovjek koji ima ljubav prema Bogu, svim svojim srcem, i ljubav prema bližnjim, kao prema sebi samom, on sve vrline ima. On, braće i sestre, osjeća vječnost. On, njemu ne treba da se priča mnogo o vječnosti. On je osjeća. Jer srce je aparat, nazovimo ga tako, koji odlično registruje vječnost. On jeste dat nama zbog toga da bismo mogli da primimo u sebe vječnoga Boga. Zamislite, u srce da se smjesti Bog. Bespočetni, vječni Bog. To su strašne mogućnosti, strašne kapacitete. Zbog toga ne iskoristiti velika je tragedija i velika nesreća. I zbog toga tuga, ona je direktni potomak od strašćenog srca. I posljedica sama je strast i posljedica strast. A varovina, radost, a može li čovjek da ne bude radostan kad primi Boga u sebe? Nedavno to s vama da podijelim. Ima jedna majka koja je izgubila čerku na tragičan način, najgori mogući način, kroz samoubistvo, pri tome bila je nekršena čerka. Jedno očajanje koje se nije moglo gledati, to nije tuga, braći i sestre, to je strašno osjećanje, to bukvalno nije se moglo gledati. Malo se pogled da skidaš sa tog lica koje je tom tugom i tebe poklapao. Pri tome i ona bila nekrštena i čitava porodica. I kad smo ih krstili, njego pomazali, sve se to dešavalo u jednom kratkom periodu. Pred sam Vaskrs bila je Svetsna sedmica. I krstili. I njego pomazali. A je bilo i ovo osjećenje na veliki četvrtak i veliku srijedu. Pazite, jedna injekcija blagodati i to totalno. Mislim da je to zaista totalno, onako da kažemo, uključivanje. Krštenje, miropomazanje, bijelo osvećenje, vjenčanje na vaskršnjoj liturgiji i pričešće. I kad smo pogledali u lice, pri tome nehotično, ali Gospod je usmjerio pogled, vrlo kratak, ali dovoljno dug da vidi nešto što je posljedica upravo usjedavanje Boga u srce te majke. Šta smo vidjeli na njoj? Ko se pričašće? Osmijeh. I to jedan osmijeh koji ona nije mogla da projavi, znate, iz mozga, iz glave, nego osmijeh koji je bio odraz poradošćenog srca, koje je primilo Boga u sebe. A srce koje je obremenjeno takvom tugom, držimo da malo koje srce, sve srce, kako kaže Sveti Silvan Atonski, onih koji su jednom osjetili blagodat pa je izgubili, koji su jednom bili sa Bogom u svom srcu pa se Bog zbog određenih razloga povukao iz svog srca, samo oni mogu više da tuguju nego majka za djetetom. Kažu sveti oci da je tuga duše za Bogom neuporedivo veća od tuge majke za djetetom. E, ova tuga je bila velika i povukla se pred ulaskom Boga u srce te žene. I ona je, slava Bogu, osjetila tu snagu i postala je, da kažemo, srcem pravoslavne. Šta to znači? Ona koja traži radost u Bogu i prima je srce. Mnoge stvari ne zna, vjerujem i da ne želi da zna. Zna jedno, da se utješila i da je to utješenije bilo direktna posljedica sjedinjenja sa Bogom u crkvi pravoslavnoj, u božanstvenoj liturgiji. I mi, braći i sestri, krijepimo se tim, radujemo se u Gospodu. Tako pijamo na pričestvu. Radujte se pravedni. U Gospodu pravednom priliči pohvalu. Budimo pravedni. Budimo vrlinski ljudi. I naša radost će biti uzvišena radost. Radost koju ovaj svijet ne može pomutiti. Jer je van njegovog dometa. Radost koju, nažalost, ovaj svijet ne može ni razumjeti, jer je van njegovog dometa. To je Duh Sveti rekao, jer svijet ne može primiti Duha Svetu i ne može se radovati tom radošću. I zbog toga nemojmo se ni truditi da je nešto posebno objašnjava, nego živimo i svijetlimo vrlina, svijetlimo radošću. I to će biti naše misionare i naš izraz ljubavi prema svijetu koji uzrugaš. Ne možemo se bolje pomoći sem vrlinskim životom i radovanjem. A mi, pravoslavni hrišćani, zaista imamo i razloga da se radujemo sa presvetom Bogorodicom, jer nam je Spasitelj rođen i porastao i govorio, i poučavao, i iscjeljivao, i postradao radi nas, i izmirio nas sa Bogom Otcem, umro radi nas, vaskrsao radi nas, vaznio se na sveta nebesa, nad nebesne prostore, i tamo je naša glava, tamo nas je priziva, tamo je naše blago, tamo nema ni tuge, ni žalosti, ni uzdisanja. A to već ovdje treba da važi, ni tugi, ni žalosti, ni uzdisanje. I čeka i dočekuje u crkvi, u liturgiji. Uzmi, jedi, ovo je tijelo moje, pij iz nje, krv moj, pun putir radosti. Tako da svaka tuga treba da bude odpačena, ispržena, pa neka izgori i malo mesa, ako je uvačeno, neka se otkine. Da nas oblažnjava bilo šta, neka se to odbaci od nas, ono ništa ne treba. Jer Hristos je blago naše, a on je u crkvi uvijek. Kroz one riječi, evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Hrista niko ne može da nam oduzme, braći i sestre. Baš niko. Onima kojima je on hleb nasušen. A onima koji nije, kojima nije, njima ga ne oduzima drugi, nego ga se oni sami odriču, kroz važne i pogrešne želje. Sami ga se odriču, pa onda bude da im nešto fali. Ne fali, braći se, onome ko Hriste ište, kome on sve, kome on hleb nasušni, tu nema tuge, jer taj hleb je uvijek tu. Kad god ga tražimo, eto neka ta misao bude u središtu našeg srca i neka bude izvorište vječnog radovanja. I ovdje u zajednicama da se stalno krijepimo i da podstičemo jedne druge na takav nivo, jer to je nivo crkve. Ispod toga ne valja. Tu se problemi nekako spontano javljaju. Čim se padne, što kažem da iskoristim priliku, oprosti, ali eto ovako malo se to razvija. Trudit ću se da i ovako privedem kraju. Naš otac, arhimandrit, iskusen, posjetio je jednog svetog starca, sad već upokojenog Josipa Vatopedskog, velikog starca naše crkve, učenika Josipa Spilota, Josipa Isihaska, i posjetio ga je dok je ovaj bio još živ, a ovaj naš arhimandrit, još mlad monah, na Svetoj Gori, u njegovoj keli, na domak u Vatopedskog manastira. I kaže da je bio zabrinut da ga starec neće primiti i da ga neće, da će ga ukoriti i prezreti kao neko ko se bavi nekim sitnicama i čiji problemi nisu dostojni nekoga koji je pravoslavni monak. I kaže, tako ušao sa strepnjom šta će da bude i kaže, starec ne samo da me nije prezreo, nego je zgrabio moj problem i počeo da ga diže na nivo crkve. I na tom nivou problem je nestao. To jest, na tom nivou on ne može da postoji kao problem. A nivo crkve je ovo o čemu smo ovako, kako tako govorili, to je nivo crkve. Na tom nivou, ako smo na njemu, na onom gore imajmo srce, na tom nivou ne može bilo što da bude problem. Prosto ne može, nema vazduh, ne može da diše na tim visinama nešto što je zemaljsko, nešto što je žiteljsko, nešto što je provezno. Nema vazduh, guši se i bježi dolje u nizinu. Tako da je čovjek na tom nivou van dometa. I zbog toga se treba truditi da održavamo sebe na tom nivou i na taj način rešavamo sve probleme. I to je nivo koji mi Bog obezbijedio i zaista je greota ne biti na njemu. I dobro da se pazimo kad se spuštamo, braći i sestre, jer odgovornost leži na nam. Bog je dao, mi ili hoćemo da iskoristimo, ili ćemo biti odgovorni za posljedice i za tragediju koja može da nas zadesi i koja nas je nažalost poprilično i zadesila kao narod, kao porodice i kao pojedinci. Ali eto, prosto kao pravoslavni ne očajavamo. U adu smo, što kaže Gospod kao svetog Silvana. Nema nešto potrebno da se čovjek posebno ni, da kažem, usredsređuje, ad je oko nas, bit će ga sve više u projavama otvorenim, adske projave, nego slava Bogu još nas Gospod čuva, ali nadire, i to vrlo snažno, ali da ne očajavamo, braći i sestre, može spolje, ali srce ispunjeno Bogom ne može da uđe. Zbog toga trudimo se da Boga uselimo u naše srce i to će biti zalog i naše radosti u vremenu, našeg spasenja i našeg vječnog blaženstva u Carstvu Božije, u Carstvu Oca i Sina i Svetoga Duha, u Carstvu Boga našeg. Amin Bože daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Tuga udio prokletih, koje je održao u nedjelju 5. septembra u manastiru Podmajine.